queremos presentar hoxe unha campaña que imos realizar o Concello de Lugo xunto coa Dirección Xeral de Tráfico co fin de solucionar, non solucionar, quen nos dira, pero sí de facer todo o traballo necesario para evitar accidentes de tráfico no que se refiere a atropellos. Xa vedes que, por desgracia, en Lugo, sobre todo no que na zona urbana, nesta última temporada, tuvemos distintos accidentes, temos que facer todo o traballo necesario para evitar esos accidentes. Non vamos culpabilizar a ninguén, non se trata de analizar ahora si é problema dos peóns ou problema dos condutores. Sabemos que tanto os peóns como os condutores teñen que ser prudentes no momento de conducir e no momento de pasar e de cruzar as distintas rúas.